știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Așa cum știm, Parlamentul European a votat recent raportul Matici, care se referă la situația drepturilor sexuale și reproductive din Uniunea Europeană din perspectiva sănătății femeii, dar prevede și că bărbații transexuali, dar și alte persoane non-binare au dreptul să rămână însărcinate și să nască. Astăzi, la Lumea Religioasă, analizăm de ce prin adoptarea unui astfel de raport ar putea fi amenințată libertatea religioasă și în ce mod se poziționează biserica și cât de semnificativă este poziția ei. Alte 751 de morminte nemarcate au fost descoperite la locul unei școli rezidențiale în vestul Canadei. Astăzi, la Lumea Religioasă, analizăm de ce prim-ministrul Justin Trudeau i-a cerut Papei Francisc să vină în Canada și să-și ceară scuze pentru rolul pe care Biserica Catolică l-a avut în atrocitățile comise împotriva copiilor indigeni în cadrul sistemului de școli rezidențiale din Canada. Tot astăzi urmăriți un studiu interesant despre poligamie și religie. Rămâneți cu noi, începem! Adoptarea de către Parlamentul European a raportului Matici privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente în Uniunea Europeană în contextul sănătății femeilor a provocat dezbateri aprinse și în România. Varianta ajunsă în spațiul public a fost că eurodeputații au votat pentru ca bărbații să nască, întrucât în anumite circumstanțe bărbații transgen, transexuali și persoanele non-binare pot de asemenea să rămână însărcinate și ar trebui în astfel de cazuri să beneficieze de măsuri în ceea ce privește sarcina și serviciile de îngrijire legate de naștere fără discriminare pe criterii de gen, de identitate de gen. Comentează acest subiect pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați venit, bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Vă mulțumesc pentru invitația de azi.
Cum comentați, pot bărbații să nască? E ironic cumva sau e chiar presa a avut astfel de titluri, cum să înțelegem?
A fost făcută precizarea din partea dumneavoastră că este vorba de transgender, cei care și-au schimbat sexul și au devenit bărbați, deși biologic sunt femei și practic au organele de reproducere care pot funcționa și ar putea da naștere unui și copil. Despre acești bărbați este vorba, care cred că ar fi bine să-i punem totuși în ghilimele.
Între ghilimele. Bun. De ce este periculos raportul Matici?
Cred că este periculos din mai multe puncte de vedere. Este un atac direct pentru libertatea religioasă pe mai multe planuri. Raportul chiar face trimitere la medicii care în unele țări și personalul medical sunt protejați atunci când ei, din motive de conștiință, nu vor să practice avortul. Și acest raport aduce ideea care să fie promovată și legiferată în orice țară a Uniunii Europene, ca medicii să nu aibă acest drept, să nu se prevaleze de acest drept, dreptul la libertate de conștiință.
Pe de altă parte, deocamdată, prin raport, nu va fi îngrădit.
Nu va fi, pentru că este doar o recomandare, însă această recomandare are potențialul să devină foarte curând lege care să se aplice la nivelul întregii Uniuni Europene. De ce spun aceasta? Trebuie să avem în vedere și tendințele evidente și legiferările care există deja în anumite state ale Uniunii Europene și sunt câteva state care momentan nu se aliniază și care sunt într-un fel expuse marginalizării pe linia aceasta și practic este și o tehnică a pașilor mărunți pentru a se ajunge la obiectivul care se urmărește. Iar unul dintre obiectivele care apar și în acest raport este legat de educația sexuală în școli. Și aici văd un alt pericol imens, deci pe lângă faptul că libertatea religioasă este îngrădită pentru medici, personalul medical, libertatea de conștiință, este vorba de traumatizarea copiilor care sunt expuși la o anume educație care este deja canalizată, direcționată de ani buni pentru întreaga Europa și în care copiii să fie învățați că nu mai putem vorbi de tată, tată și de mamă, mamă, ci sunt doar părinți și e vorba de o educație sexuală care să includă și să considere ca o normalitate practicile minorităților sexuale. Când vorbim de LGBT, care sunt foarte activi și chiar incisivi, caută să își impună punctul lor de vedere și apare, de ce apare traumatizarea? Copilul într-o familie creștină este învățat principiile care se regăsesc în Sfânta Scriptură, pe care creștinismul le-a îmbrățișat și care sunt total demolate de această educație care se propune și chiar se promovează în anumite
aici
țări.
Aici este problema. Modul în care un părinte creștin, de exemplu, poate să-și educe copilul. Dacă un astfel de raport afectează, atacă dreptul părintelui creștin să-și educe copilul în maniera în care își dorește, biblic, creștin, atunci avem chiar o problemă pe termen lung.
Probabil că asta va fi o ultimă etapă, dar deocamdată, chiar dacă este lăsat părintele să le duce pe copil în spiritul valorilor creștine, dacă el la școală este bombardat cu alte informații care se contrazic cu ceea ce primește el în familie, copilul este bulversat. Și ce va face în situația aceasta? Ce va alege?
Cum vi s-a părut că s-au poziționat bisericile față de raportul Matici?
Cred că bisericile s-au poziționat corect. Eu am studiat un pic, având în vedere că aparțin de Biserica Adventistă, am vrut să văd care este poziția oficială a Bisericii Adventiste vis-a-vis de acest raport. Și mi-a plăcut că au fost punctate câteva lucruri foarte concret, onest și eu ar zice că absolut necesar, prin care se arată motivele pentru care nu ar trebui să fie de acord cei care au decizia în mână cu un astfel de raport și cu recomandările raportului. Deci Biserica Adventistă promovează valorile biblice, creștine, în ce privește moralitatea, în ce privește familia tradițională și consideră că orice atac pe zona aceasta are efect devastator asupra societății, asupra familiei și asupra viitorului. Și de aceea trage un semnal de alarmă și este împotriva acestui raport.
Cât de importantă este o asemenea poziționare?
Cred că până ce se mai aud voci împotrivă, vor fi mai domoliți și acești activ promotori ai unor astfel de idei, care fără discuție, având în vedere exemplele istorice pe care le avem în Sfânta Scriptură relatate, și spun doar o singură expresie și cei care ne urmăresc înțeleg lucrurile, și anume Sodoma și Gomora, nu este altceva decât o implozie pe care o produce societatea pentru ea însăși, pentru familie și pentru societate în general. De aceea este bine că se aud voci din partea bisericii, voci hotărâte și cred că influențează, cel puțin reduc un pic acest trend alarmant în care suntem înscriși.
Vreau să mai spunem cumva la finalul dialogului nostru pe acest raport, de ce raportul Matici ar putea să constituie o amenințare la libertatea religioasă. E foarte important pentru ca noi să înțelegem exact motivul pentru care facem această subliniere.
Aș mai adăuga că am subliniat două aspecte și anume e vorba de libertate de conștiință pentru medici, personal medical, libertate pentru părinți să își educe copiii așa cum ei doresc și pe de altă parte Am și eu dorința să-mi fie respectată libertatea și să pot afirma ceea ce cred, fără să impun altora crezul meu, așa cum aceste minorități sexuale vor să își impună, nu numai să le practice ideile pe care le au, asta este problema lor, dar vor să impună prin legi ca să fie nu numai acceptați, tolerați, dar și promovați și să fie restricționați creștinii care ar vrea să-și promoveze și ei valorile în care cred. Aici este marea problemă și aici este atacul la libertatea religioasă a multor persoane și mă refer în mod special la creștini care își asumă și care cred în valorile pe care Sfânta Scriptură le promovează. Ba mai mult, cred că trebuie să analizăm bine aceste aspecte, pentru că în Scriptură noi îl avem pe Dumnezeu prezentat drept creator al nostru și cel care știe cel mai bine cum să funcționăm și cum să scăpăm din situația în care noi am ajuns ca păcătoși. Și eu o spun clar, o afirm hotărât pe baza Scripturii că aceste practici ale minorităților sexuale nu sunt aprobate de Scriptură, sunt clar prezentate ca fiind păcate care degradează ființa umană, sunt împotriva relației cu Dumnezeu și prin urmare estompează, limitează și chiar fac imposibilă lucrarea mântuirii pe care Dumnezeu o face pentru binele nostru, spre a ne salva pentru veșnicie.
Cred că aceasta este pe viitor lupta bisericilor, să-și securizeze libertatea religioasă prin care să poată spune ceea ce a spus ceva mai devreme. Mergem mai departe. Barierele sunt așadar spulberate, limitele șterse, pentru că totul trebuie să devină posibil, nu-i așa? Mai departe urmăriți un studiu interesant despre poligamie și religie prezentat de Claudiu Țepuș în rubrica Perspective în lumea religioasă.
Poligamia este rar întâlnită la nivel global. În SUA, relațiile de căsătorie în care sunt implicate mai multe persoane au fost incriminate încă din 1882. Astăzi, oamenii din Statele Unite ale Americii sunt rar urmăriți penal pentru că locuiesc cu mai mulți parteneri. Dar fiecare stat are legi împotriva căsătoriilor suprapuse. În februarie anul acesta a fost adoptat un proiect de lege pentru a reduce penalitățile pentru adulții care trăiesc voluntar în relații de poligamie, făcând practica o infracțiune de nivel scăzut, care nu se pedepsește cu închisoarea. În unele părți ale lumii, inclusiv zone din Orientul Mijlociu și Asia, poligamia este legală, dar nu este practicată pe scară largă. În alte țări, în special într-un segment din Africa de Vest și centrală, cunoscut sub numele de centura de poligamie, practica este frecvent legală și răspândită. Un raport al Centrului Pew despre poligamie din 130 de țări și teritorii, publicat în 2019, a analizat numărul de persoane care locuiesc în gospodării poligame, precum și alte tipuri de gospodării. Iată câteva constatări cheie din raportul respectiv. 2% din populația globală trăiește în gospodării poligame, iar în majoritatea țărilor această pondere este sub 0,5%. Poligamia este interzisă în toată lumea, iar Comitetul pentru Drepturile Omului și Organizația Națiunilor Unite, care a spus că poligamia încalcă demnitatea femeilor, a solicitat ca să fie definitiv abolită oriunde continuă să existe. Însă există adesea limite pentru administrarea căsătoriilor de către guvernul local. În multe țări, căsătoriile sunt guvernate de dreptul religios sau cutumiar, ceea ce înseamnă că supravegherea este în mâinile clericilor sau a liderilor comunității. Poligamia se găsește cel mai adesea în Africa subsahariană, unde 11% din populație trăiește în locuințe care includ mai mult decât un soț. Ea este răspândită într-un grup de țări din Africa de Vest și Centrală, inclusiv Burkina Faso, Mali, Senegal, Nigeria, Algeria. În aceste țări, poligamia este legală, cel puțin într-o oarecare măsură. Musulmanii din Africa sunt mai predispuși decât creștinii să trăiască în acest timp de aranjament. Dar, în unele țări, practica este de asemenea răspândită în rândul adepților religiilor populare și al persoanelor care nu se identifică cu o religie. De exemplu, în Burkina Faso, 45% dintre persoanele care practică religii populare, 40% dintre musulmani și 24% dintre creștini trăiesc în gospodării poligame. Ciadul este singura țară, din această analiză, în care creștinii au mai multe procente decât musulmanii în ce privește poligamia. În multe dintre țările care permit poligamia, au majorități musulmane, dar și aici practica este rar găsită. Mai puțin de 1% dintre bărbații musulmani locuiesc cu mai multe soții în Afganistan, Pakistan, Bangladesh, Iran și Egipt, toate țările în care practica este legal, cel puțin doar pentru musulmani. Susținătorii musulmani ai poligamiei citează adesea un verset din Coran care îi instruiește pe bărbați să ia cât mai multe soții pe care le pot îngriji, până la 4. Și sublinează de asemenea că profetul Mahomed a avut mai multe soții. Istoricii au observat că îndrumările islamice privind poligamia au fost emise pe fondul războaielor din Arabia în secolul al VII-lea, când erau multe văduve și orfani care necesitau sprijin financiar și că poligamia a creat un sistem pentru a fi îngrijite. Tora evreiască și Vechiul Testament creștin se referă la mai multe cazuri de căsătorii plural acceptate, inclusiv de Avraam, Iacob și David. Cu toate acestea, practica a fost respinsă de aceste grupuri în Evul Mediu, iar poligamia în general nu a fost acceptată de evrei sau creștini în ultimele secole. Cu toate acestea, poligamia a fost practicată uneori de anumite secte creștine, inclusiv mormoni, în SUA până la sfârșitul anilor 1800. Unele grupuri de mormoni încă practică poligamia. Unul din 5 adulți americani consideră că poligamia este acceptabilă din punct de vedere moral, a constatat un sondaj recent Gallup. Această pondere aproape s-a triplat de când întrebarea a fost pusă pentru prima dată în 2003, dar este încă printre cele mai puțin acceptate comportamente. Un sondaj Pew publicat în 2013 a constatat că musulmanii din întreaga lume sunt împărțiți cu privire la poligamie. În timp ce majoritățile din mai multe țări din Africa subsahariană și părți din Orientul Mijlociu descriu poligamia ca fiind acceptabilă din punct de vedere moral, musulmanii care trăiesc în Asia Centrală, precum și în Europa de Sud și de Est, tind să spună că poligamia este imorală. Care este punctul de vedere al lui Dumnezeu în ce privește această temă? Este moral să ai mai multe soții? Pavel vorbește despre bărbații responsabili din biserică folosind aceste cuvinte: cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste.
Pastorul Iacob Pop este și directorul editurii creștine Viață și Sănătate, este aici și comentează pentru noi. Așadar, poligamie și religie, cum comentăm, subiect delicat, dificil, n-am putut da seama, însă scopul acestei emisiuni este să ne arate cum arată lumea religioasă și mai ales cum ne poziționăm față de, iată, un subiect acesta.
Cred că poziționarea trebuie să fie orientată de ceea ce găsim în Sfânta Scriptură. În comentariul care l-am auzit, s-a menționat faptul că în Vechiul Testament întâlnim familii poligame, chiar bărbați ai credinței de renume au avut mai multe soții. Cred că ceea ce și musulmanii au constatat, că în perioada în care războiul a decimat foarte mulți bărbați, era o necesitate ca cei care puteau să-și asume întreținerea mai multor copii și femei, a fost o practică care a ajutat în perioada respectivă și probabil că la fel a fost și în perioada Vechiului Testament. Însă este clar, când deschidem Scriptura, întâlnim oamenii creați de Dumnezeu, bărbat și femeie. Nu un soț și mai multe soții, ci Adam și Eva. Știu că Domnul Hristos a fost confruntat cu o întrebare legată de familie și anumite practici Și Mântuitorul dă un răspuns care se aplică perfect și acestui aspect pe care discutăm, poligamia. Și spune, legat de divorț, că într-un fel era tot un fel de poligamie, că își lăsa bărbatul nevasta, îi da o carte de despărțire, se căsătorea cu alta. Nu mergea bine treaba sau nu-i convenea, îi da carte de despărțire și se căsătorea cu alta. Nu avea în același timp mai multe soții, dar putea să aibă mai multe soții de-a lungul vieții. Și Domnul Iisus spune, să știți că de la început n-a fost așa. Și atunci zice, dar de ce totuși a îngăduit Moise, zice, din pricina împietririi inimii voastre? Iar această reglementare a Mântuitorului, această clarificare, cred că trebuie să fie normativă pentru orice creștin. Și s-a menționat și de către pastorul Claudiu Țepuș, ideea că în Noul Testament, când biserica se organizează, este foarte atentă la calitatea oamenilor, la modul lor de viață. Și sunt reglementări care se regăsesc nu doar în epistola către Tit, ci și în epistole către Timotei, când Pavel îi instruiește pe acești colaboratori și le spune, aveți grijă, când voi organizați biserica, cei care sunt în fruntea bisericii repere, trebuie obligatoriu să fie bărbați ai unei singure neveste. Pentru că acesta este planul inițial al lui Dumnezeu.
Mergem către un alt subiect. Mă bucur că sunteți astăzi aici. Avem multe subiecte, aș zice, grele astăzi la lumea religioasă, însă le luăm pe rând și încercăm să răspundem fiecăruia în parte. Așadar, primul ministru canadian, Justin Trudeau, a declarat că i-a cerut Papei Francis să vină în Canada și să-și ceară scuze pentru rolul pe care Biserica Catolică l-a avut în atrocitățile comise împotriva copiilor indigeni în cadrul sistemului de școli rezidențiale din această țară, după ce aproape 1000 de cadavre au fost descoperite în gropi comune pe locurile în care se aflau acele unități de învățământ. Declarațiile lui Trudeau vin după ce alte 751 de morminte nemarcate au fost descoperite la locul unei școli rezidențiale în vestul Canadei. Cu doar câteva săptămâni înainte, alte 215 cadavre de copii au fost descoperite în Canada. Așadar, Trudeau cere Papei Francis să-și ceară scuze să vină în Canada. Eu mă întreb, cum poate repara o biserică ororile trecutului? O biserică marcată de tensiuni și acuzații de incest, însângerată datorită creștinării forțate, iată că aici vorbim despre creștinarea forțată acestor copii, sau pur și simplu cu o istorie însângerată, marcată de crime și așa mai departe. E grea istoria Bisericii Catolice. Și iată vine Trudeau și spune, vino să-și cer scuze. Nu știu. Este eficient, poate, ajută la ceva.
Sistemul acesta de școli rezidențiale are o istorie și probabil că apogeul pe care l-a atins acest sistem a fost prin anii 1930. Ce s-a încercat de fapt? Ca indienii băștinași să fie civilizați, să fie încreștinați. La început au încercat misionarii să facă lucrul acesta, dar prin metode, a zice eu, compatibile cu valorile creștinătății. Ulterior, când aceste școli au fost realizate în tandem, guvernul canadian împreună cu bisericile, guvernul asigurând logistica, finanțarea, iar biserica asigurând personalul și anume învățătorii, profesorii, preoții, pastorii,
și chiar cu departamentul afacerilor indiene, adică a existat și acest organism.
A fost o înțelegere. Practic, și din partea acelor comunități indigene, pentru că au fost și școli de meserii în care ei erau învățați, anumite meserii care urmau să le practice. Numai că s-a încercat o aducere a lor în cultura timpului și detașarea de comunitatea lor nativă în mod forțat. Au fost obligați să învețe limba engleză și doar asta să o vorbească. Nu mai avea voie să vorbească în limba lor natală, maternă. Și au apărut problemele pentru că nici guvernul nu a asigurat condiții bune de viață, mulți au fost bolnavi de tuberculoză, nu au fost separați unii de alții, s-au contaminat și așa ajungem la un număr impresionant și dureros de mare de copii care și-au găsit sfârșitul în aceste școli. Ei bine, au fost făcute cercetări de-a lungul timpului, au fost mai multe comisii care s-au ocupat de luminarea a tot ce s-a întâmplat, s-a constatat că a fost greșeli și din partea guvernului și guvernul canadian, prin vocea primului ministru, a afirmat clar și răspicat că își asumă vina și au încercat și anumite compensații financiare și de altă natură pentru cei care încă mai erau între supraviețuitorii sau familiile celor care au decedat. Bisericile, că n-a fost doar Biserica Catolică implicată în procesul acesta, și a fost și Biserica Anglicană din Canada și Biserica Unită, chiar și Biserica Presbiteriană. Dar ponderea cea mai mare a școlilor pe care le-a gestionat Biserica a fost din partea Bisericii Catolice. A fost o tentativă de a recunoaște într-un fel, dar nu foarte deschis, ci doar ideea că simțim împreună cu voi, cu ce ați pierdut, și asta n-a mulțumit opinia publică. De aceea a fost chemat acum Papa ca mod public să recunoască. A fost chiar o delegație care a venit din Canada la Vatican și au primit aprobări, dar nu a mai fost urmate de pași concreți, de fapte concrete pe linia aceasta. Cum ar putea Biserica să repare? Recunoscând ce a greșit.
Recunoscând ce a greșit.
Încercând să repare ce se poate repara și învățând din aceste greșeli ale trecutului.
Așa este, pentru că vorbim de victime copii și vorbim despre abuzuri inimaginabile, înțeleg, în acea perioadă. La final de emisiune, întrebarea emisiunii, cum s-a văzut lumea religioasă prin aceste știri pe care le-am comentat și cum ne poziționăm?
Lumea religioasă, prin prisma acestor știri pe care le-am comentat, este încolțită la ora aceasta. Pe de o parte, vedem că este un asalt al celor care au puterea în mână și care restricționează foarte mult libertatea religioasă și oferă prin planul și promovează anumite practici anticreștine, motiv pentru care biserica trebuie să se replieze și să reacționeze cu armele pe care le are la îndemână ca să se apere, iar pe de altă parte, iată că sunt și greșeli cu care se confruntă, pe care le-a făcut, care trebuie să și le asume și să le repare în măsura în care este posibil.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Vă mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea Lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.